По принцип планината е добронамерена към хората, когато ходят в планината, все пак на границата на премисления риск и с намерението да се разходят в планината, да не преминават границата на риска. Когато има замисъл за разходка от порядъка на един премислен риск, групата да бъде долу-горе във възрастовата граница. Когато не се държим надменно към планината, няма проблем.
Без значение кой е сезона?
Разбира се, сезона човек може да изпадне в беда в планината и лятно време. При една ненадейна буря, грамотевична, градушка, тогава падат мъглите, загубва се ориентация и ситуацията пак е кризисна. Зимата също. Това са лавини, това са загубвания, мъгли, силни студове, неподготвени хора с лоша екипировка. Просто трябва, отивайки в планината, да знаем и докъде са ни възможностите и да не прехвърлим тази граница.
Какво означава премерен риск?
Това е задължително, когато е група. Водача трябва да бъде с най-реална преценка за опасностите в планината, да подготви групата си, да няма, да кажем, 2-3-5 годишни деца и 60-70-80 годишни хора. Тогава се накъсва движението на групата и ако трябва да се премине от една до друга хижа за определено време, преминаването става двойно и тройно, тъй като децата спират, старите хора спират. А когато е кондиция цялата група, тогава се върви постоянно, върви се премерено и една от причините да се избегнат закъснения, когато маршрута е за 4 часа да се мине за 10-12. Това са избягвания на високи места и скали по пътя. Отиваме да погледнем, уличи интересно, едно цветенце, чакай да се пресегна и става падането, да кажем, от скалите. Трябва да се внимава да не се навлиза в необработени храсталаци, където може да има някои вличуги. А едно охапване от змия или някакво друго вличуго отровно. Когато си на 10-12 часа път от най-близкото населено място и пък и медицински пункт, става много сериозен проблем.
Обикновено говорим за инциденти в планината през зимата, но те със сигурност стават и през лятото, през пролетта, през есента, макар и не толкова често и не с толкова тежки последици. Какво трябва да знаят хората, които ще тръгнат сега на излет? Какво трябва да имат задължително в раницата си?
Човек да бъде с добре заредена батерия на мобилния телефон. Когато излиза за по-дълго време, хубаво е да се носи и резервна батерия, тъй като с този телефон той може при много тежки обстоятелства да повика помощ. На 112 в МВР може да се обади, които ще вдигнат планинска спасителна служба и други екипи, за да го намерят пострадалия. По-изявените туристи знаят, че в раницата трябва да има задължително вода, задължително някакви дрешки по-леки, които да се подменят, ако ни завали дъжд, да се преоблечем. Трябва да имаме нещо против дъжд, от рода на дъждобрани. Сега има модерни такива материи. Много е добре човек, който поема някакви лекарства, да си ги има в раничката. Задължително е от рода на алергозаните, които помагат при охапване от някакво летящо. Има пчелички, такива комари, които, ако е предразположен човек при едно охапване, се взема алергозан и може човек да се стегне, да слезне в ниското. Но това е предимно да се тръгва по обозначени маршрути. В нашия район, българските планини, повечето от сериозните маршрути са обозначени с много добра маркировка от Туристическия съюз. Това е да преценим дали този маршрут можем да го извървим, дали може да си доставим удоволствие вместо мазохизъм, да се измъчим и някъде по трасето да си създадем сами проблеми.
Кои са опасните влечуги в българските планини?
Основното това са пепелянките и усойниците, които в планината обикновено са около капинажи, кръсталаци, където има суха трева и те обитават тези райони. Затова е хубаво, като се върви по пътеката, която в принцип е маркирана и е поочистена от новото ходене на туристи, тия навлизания да се избягват в необработените терени в страни. Първите неща са едно пристягане над охапаното место с подръчни колан, връзка, някаква връв или вързанка от раницата и по възможност транспортиране към най-близкото населено место, откъдето може да се отиде до лечебно заведение. Има и едни зелени гущери, които по принцип са плашливи, но притиснати в някаква ситуация също могат да ухапят човек. Има и такива диви пчелиуси, които са много опасни пък за хора, предразположени към алергии. Веднага се задъхва, затварят се дихателните пътища на човека и там е много сериозен проблема.
Как е изградена българската планинска спасителна служба? Колко време е необходимо на отрядите да реагират и да достигнат обозначените маршрути?
Имаме телефони в централата, която е в София, и тя оттам веднага вдига по тревога отряда, в който район е произшествието. В съвременните условия до час и половина-два се събира отряда и още, да кажем, един час да се придвижи до района, ако е в нашия район близост. Но има и ние цикли проверяване на информацията, едно потвърждение, обаждане до пострадали или до родителите, има да се установи дали наистина, защото ние сме подложени на един такъв процес, много шеговити обаждания, много лъжливи обаждания. Имало е години, когато това е просто практика. Леко пийнали хора от хижата, обаждат се, че един няма и презляло, защото много алкохол. Отивайки до там, това се дига огромен ресурс от хора, средства. Това е много сложно. Ние сме доброволци, нашия отряд. Трябва да извадиш тези хора от служебните им задължения, от работа, да ги организираш, да ги превозиш. Но в нашия район до 3 часа обикновено реагираме и при едно загубване 3 часа въобще не са проблем. Особено лятно време нямаме проблеми. Всички акции, които сме провеждали, обикновено са с добър завършник. Нямали сме смъртни случаи.
Какво трябва да направи загубилия се тук в нашия район, пък и в който и да е планински район, най-напред, след като установи връзка?
Остава на место, дава ни телефонния си номер и на определени периоди, тръгвайки в акция отряда, контактуваме с него, ние издаваме сигнали звукови, издаваме такива, имаме ракети, които от време на време пускаме, и обаждайки се, той казва, видях ракетата, нали, ние се ориентираме откъде е той може да я види. Нощно време с светлинни сигнали и с звукови сигнали също така опитваме се да създадем една връзка с пострадалия. А ако той реши предварително сам нещо да направи, не се е стресирал, оглежда се. Българските планини са наситени с много овчарници, с много селца и колиби, особено в нашия район. От билото най-близко на един час, най-много в ляво и в дясно от планината има селца, колиби от рода на Еленския Балкан. Там през всеки 2-3 километра има някакви населени места. По-опасно е зимата, когато вече движението е трудно. Един участък от пътя лятно време, който го изминаваш за 10 минути, в зимата може да се върви 3 часа при един голям снеговалеж. Основното е запазването на спокойствието, да се избегне паниката, обаждания на 112 или на МВР.
Ако няма човека мобилен телефон, с който да се обади, или той пък е повреден, с паднала батерия, тогава какво?
Тогава всичко остава в ръцете на пострадалия. Ни просто няма как да научим, че той е изпаднал в беда. И най-добрият вариант е, ако все пак е запазил самообладание, да тръгне по обратния път. Тъй като обратния път е познат, а напред трябва да търсим и да импровизираме. Връщането отзад по запомнени белези по пътеката, предполага се, че хижата, от която сме тръгнали, е по-близо. Това е един от най-добрите варианти, за да излезне само от ситуацията пострадали.